Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, așa cum v-am obișnuit, în această perioadă din zi abordăm câteva subiecte interesante din Sfânta Scriptură. Este o temă religioasă pe care vă aduc în atenție astăzi. Pentru că trăim momentele acestea de sfârșit de an, suntem adesea impresionați de bunătatea celor din jurul nostru și întrebarea mea astăzi, la începutul emisiunii, este de ce bunătatea aceasta a oamenilor, a creștinilor în general, se manifestă doar în perioada aceasta de an? De ce sufletul lor devine mai bun? De ce sunt înclinați ca să ofere daruri în această lună de sfârșit de an? Cumva sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos reprezintă un factor motivațional pentru aceștia? Vom încerca să discutăm astăzi despre toată această idee de bunătate și, de asemenea, care este semnificația nașterii Domnului Iisus Hristos, a unei sărbători care există în creștinism, dacă ea ar trebui să fie respectată, sărbătorită și așa mai departe. Sunt doar câteva idei pe care le lansez acum la începutul acestei emisiuni. Multe alte elemente le vom discuta împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată că vrem să discutăm puțin despre această bunătate care se manifestă în general în lumea întreagă, sau aș spune între creștini, în momentul acesta din an. Atunci când vine sfârșitul de an, inima oamenilor este mai bună. Sunt deschise casele, sunt oamenii pun mâna în buzunarul lor și dau din prea plinul lor pentru alții, încearcă să facă binefaceri, în așa fel încât să aducă o rază de speranță și altora. Și aș vrea să vă întreb de ce oamenii devin mai buni, așa, într-un mod instant, în perioada aceasta din an. Și dacă nu, cumva ar trebui ca această caracteristică a bunătății creștine să se manifeste tot timpul anului.
Da. Ei, să nu uităm că acum suntem într-o perioadă, de exemplu, de post, se numește postul Crăciunului, dar, de fapt, în esență, este postul care precede nașterea Mântuitorului Hristos. Și perioada asta pregătitoare, de fapt, în esență, îl pregătește pe om să întâmpine nașterea Domnului Hristos. Se spune că inima trebuie să devină o iesle, un loc unde, atunci când se naște Hristos, să nu se nască doar într-o iesle exterioară și rece, ci să nască în inima noastră. Iar pregătirea aceasta se face într-o perioadă de post, de rugăciune, de pregătire. Și eu cred că, de fapt, tema aceasta creștină înmoaie inima omului și îl face să fie mai bun și cu mâna mai darnică. Apropo de sărbătoarea aceasta de Crăciun, nașterea Domnului Hristos, pentru că putem să spunem că nașterea, de fapt, în esență este unul dintre cele mai mari evenimente care au avut loc pe pământul acesta. Să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu să vină la om. Era o dezbatere într-o perioadă de început a creștinătății, care dintre cele două sărbători, nașterea Domnului Hristos sau Paștele, atunci când Domnul Hristos se jerfește, este mai mare, și se pare că nu cădeau de acord. Și dacă te uiți la aceste două sărbători, pentru că și atunci se pare că în perioada aceea, cu toate că s-a modernizat tema aceasta, și atunci oamenii sunt mai deschiși, este postul Paștelui atunci, iarăși atunci oamenii sunt mai deschiși, mai apropiați, mai cu căldură față de ceilalți, față de semenilor.
Înțeleg că un element determinant în bunătatea oamenilor acum la sfârșitul de an este tocmai acest eveniment al nașterii lui Iisus Hristos. Și am vrea să discutăm astăzi și despre acest eveniment ca dată și cât de importantă este pentru un creștin, dacă ea ar trebui să fie sărbătorită, în ce mod și așa mai departe. Dar pentru că discutăm despre spiritul acesta, aș spune, mercantil, pentru că este evident faptul că oamenii sunt axați pe elementul material și mai puțin spiritual, chiar dacă vorbim despre o sărbătoare importantă, cu toate acestea, practica noastră religioasă și, dacă vreți, și traiul nostru demonstrează faptul că suntem înclinați spre cele materiale. Și bunătatea aceasta se manifestă și, cumva întreb, este o bunătate rea?
Eu nu cred că este o bunătate rea. Vedeți, eu cred că în anumite perioade ale anului, când se promovează mai mult tema creștină, inima omului se sensibilizează. Și nu știu, cred că ar fi mult mai bine ca teme mărețe ca aceasta a nașterii Domnului Hristos să răzbată așa în toată perioada anului, adică nu o lună sau două luni în timpul anului ar trebui să se manifeste în creștinism. Dar e o chestie foarte interesantă ce vreau să vă spun acum. De fapt, dumneavoastră știți și ascultătorii că, de fapt, în perioada creștină de început nu a fost această sărbătoare a nașterii Domnului Hristos? Nu a fost.
Atunci haideți să vedem care sunt rădăcinile. Deci, când
deci nu a fost, pentru că creștinii nu sărbau date de naștere. Mai mult decât atât, știm că în cuvântul lui Dumnezeu nu se spune că s-a născut, adică nu este niciodată că s-a născut Mântuitorul Hristos în perioada aceasta, adică și o dată fixă. Dom'le, știm clar că s-a născut la 25 decembrie. Nu. Nu există așa ceva. Ci cele mai importante evenimente în creștinism era ziua de odihnă, când se întâlneau ca să aducă închinarea lui Dumnezeu. Și o știm că aceasta era sâmbăta și nu duminica, cu toate că după învierea Domnului Hristos, creștinii au predicat cu putere viața cea nouă în Hristos. Și un alt eveniment frumos în viața creștină era momentul în care se împărtășeau cu simbolurile trupului și ale sângelui Domnului Hristos. Evenimente de felul acesta, cum ar fi dăți sau date în care s-a născut Mântuitorul Hristos, da? Nu s-au serbat, nu s-au serbat.
Dar este un lucru interesant acesta și încercăm cumva astăzi să demonstrăm de ce totuși se pune atât de mult accent pe o anumită dată. Da. Și chiar cei care poate nu fraternizează cu ideea aceasta de a serba o anumită dată, totuși sunt prinși sau cuprinși de acest eveniment. Și toată lumea vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos acum pe 25 decembrie.
Da, corect.
Eu vreau să vă citesc ce spune Sfânta Carte și apoi să vedem cum a intrat în istorie data aceasta, cum s-a implementat. În Matei, capitolul 1, spune: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cam acesta este raportul biblic cu privire la nașterea Domnului Hristos. Un raport foarte scurt, concis, fără date prea multe. Interesant, dacă facem o comparație între nașterea Domnului Hristos, pentru că ați amintit, și evenimentul morții Domnului Hristos, evangheliile raportează mai multe elemente implicate în evenimentul morții Domnului Hristos.
Corect.
Cumva moartea este mai importantă decât nașterea. De ce Sfânta Carte este atât de, cu un raport atât de simplu prezentat în privința nașterii Domnului Hristos?
Eu merg într-o altă direcție. Eu cred că cel mai important este Iisus.
Deci nu vorbim de date.
Eu cred că cel mai important este Iisus. Cel mai important este Iisus că s-a născut și că a venit la noi. Cel mai important este Iisus în curăția sa și în frumusețea sa, că a murit pentru noi, că și-a dat viața pentru noi. Și cel mai important este Iisus dacă noi creștinii îl înțelegem așa cum este El. Da? A face tapaș sau a exagera cu privire la anumite date, eu cred că nu este corect. Da? Și, de exemplu, și moartea Domnului Hristos. Da? Noi nu trebuie să o sărbăm o dată pe an. Nu. Noi trebuie să sărbăm în fiecare zi. Să înțelegem jertfa Domnului Hristos în fiecare zi pentru noi. Dacă înțelegem frumusețea acestei jertfe și că Dumnezeu ne-a iubit pe noi în Hristos, atunci trecem dincolo de dimensiunea unei zile, care de fapt, uitați-vă dumneavoastră, o zi, lași ziua aceea, lași sărbătoarea aceea într-un an, îl decuplează pe creștin de la ceea ce este mai important, să înțelegi manifestarea acestei iubiri a lui Dumnezeu și prin nașterea lui și prin jertfa lui și prin tot ceea ce a făcut el pentru noi. De fapt, aceasta este frumusețea creștinismului. Și eu cred că aici creștinismul nu că a greșit, dar hai să vă spun o poveste interesantă. Cum de s-a ajuns aici? Că probabil că urmează o întrebare sau ar urma întrebarea aceasta. Cum de s-a ajuns aici? Cum de s-a ajuns la date, da? Cum de s-a ajuns ca, plecând la, să zic, credința aceea frumoasă, apostolică, în care creștinii se întâlneau și vorbeau despre viața lui Iisus, ce a făcut Iisus, cum a vindecat, cum a mântuit, cum s-a comportat, da? Să pui anumite date și tu să te raportezi doar la datele respective, iese cumva, adică îl decuplează pe creștin de la ceea ce este mai important. Acum noi știm ceva, că în momentul apariției creștinismului, creștinul s-a confruntat cu păgânismul. Și evoluția aceasta a creștinismului de a se lupta cu păgânismul a făcut în așa fel încât creștinismul, pe măsură ce a câștigat teren și mai mult decât atât, un moment foarte important în care creștinismul a explodat a fost momentul din perioada Imperiului Bizantin, când Constantin cel Mare a declarat creștinismul religie licită de la religia aceea ilicită care fusese până atunci. Și știm că a fost și un decret dominical și mai mult decât atât, Constantin cel Mare a făcut ca această religie să fie liberă. Ei, trebuie să știm ceva, că cam de la anul 100 și până la anul 300 și nu doar până la anul 300 și ceva, ci și după aceea, creștinismul a venit în întâmpinarea păgânismului, iar și păgânismul în același timp s-a apărat și el, da? Și uitați-vă, de exemplu, la perioada aceasta a sărbătorilor dintr-un an, dacă este să le analizăm, legat de sărbătoarea nașterii Domnului Hristos. De exemplu, la 25 martie avem sărbătoarea Bunei Vestiri. Cine? Mariei se binevestește că va naște un copil. Dacă calculăm de la 25 martie până la 25 decembrie, o să vedem că sunt 9 luni. Oare trebuia să fie sărbătoarea aceasta să calculăm noi fix 9 luni, da? Adică pe 25 martie s-a vestit Fecioarei Maria sau Maria, așa ceva? Nu, dar în perioada aceea erau acele sărbători de primăvară ale refacerii naturii și i-a fost sărbători care, atenție, au fost acoperite de creștinism. De exemplu, sărbătoarea aceasta sau cum s-a ajuns ca această sărbătoare a creștinismului, nașterea Domnului Hristos, să fie așezată chiar pe 25 decembrie, da? Pentru că în Biblie, efectiv, nu avem niciodată. Avem anumite indicii cum că, atenție, această naștere ar fi fost sau a avut loc undeva la începutul toamnei, septembrie, octombrie. Deci se știe foarte clar că nașterea Domnului Hristos a fost acolo. Nici de cum nu a fost pe 25 decembrie. Însă cum s-a ajuns aici? Păi uitați cum s-a ajuns aici. Pentru că în Imperiul Roman, Aurelian a introdus, știți că romanii când se duceau și cucereau, luau zeii popoarelor pe care le cucereau și le aduceau la Roma și dacă erau niște zei foarte importanți și le acceptau ca închinare. Au luat o zeitate care s-a numit mitraismul sau un sistem de închinare. De fapt, mitraismul era o închinare la soare, la sol invictus sau soarele neînvins. Au dus-o la Roma și a făcut să fie o sărbătoare oarecum națională. Era legată și de Saturnalii, de sărbătorile de iarnă, care începeau pe 17 decembrie, se terminau pe 24, dar nu doar pe 24 decembrie. Vine creștinismul și spune, avem și noi un soare. Și dacă mi-aduc aminte, pentru că am studiat și teologie ortodoxă, uitați-vă, este un tropar care se cântă când se merge cu botezul sau merge preotul cu botezul și vreau să vi-l spun. Spune așa, nașterea ta Hristoase, Dumnezeul nostru, și acum atenție, răsărita lumii, lumina cunoștinței, căci întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție, și acum atenție, soarelui dreptății și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, mărire ție. Deci, creștinii au venit și au spus, voi păgâne aveți soarele vostru la care vă închinați? Avem și noi soarele nostru. Este soarele neprihănirii. Este mai mare decât soarele vostru. Soarele nostru a creat soarele vostru. Și în felul acesta, creștinismul aparent a câștigat lupta aceasta, pentru că
prin această suprapunere.
Dar, din păcate, dacă ne uităm, pentru că aici a avut un rol foarte mare și filozofia grecească, creștinismul în esență a pierdut bătălia. Dar să știți că aici trebuie foarte mult discernământ. De ce? Pentru că aici s-a produs un sincretism. Ce înseamnă sincretismul? Un amestec între creștinism și păgânism. Și uitați-vă dumneavoastră că acest sincretism a rămas de atunci și până acum. Pentru că în sărbătoarea aceasta au intrat și elemente păgâne. Aici creștinismul a pierdut. Aparent a câștigat. Dar în esență a pierdut, pentru că toate aceste elemente intră în creștinism, creștinismul le acceptă și acum atenție, le creștinizează. Cum le creștinizează? Da? Sărbătoarea spune, atunci s-a născut Domnul Hristos și toate elementele acelea care au fost în perioada aceasta. Și uitați-vă, și așa s-a întâmplat, dacă e să o luăm cu majoritatea sărbătorilor
creștine,
da. Nu mai știu, pe 24, să zicem, iunie, era o sărbătoare a unui zeu de sus. A fost așezat, tăiera capului Sfântului Botezătorul. Iarăși, pe 20 iulie, iarăși era sărbătoarea lui Tamuz. A fost așezat Sfântul Ilie. Dacă vă uitați, toate sărbătorile creștine din calendarul creștin ortodox și nu doar ortodox, pe acele au fost așezate sărbători creștine, cumva să se uite. Într-adevăr, unele s-au pierdut în negura timpului. Dar uitați-vă că elemente păgâne au rămas.
E bine, despre lucrul acesta vreau să discutăm și este interesantă descrierea pe care ați făcut-o și modul în care această sărbătoare a intrat și s-a fixat. Biblia, într-adevăr, nu conține elemente de date precise cu privire la unele evenimente din viața Domnului Hristos, da? Nașterea sa, moartea sa și așa mai departe, dar observăm că pe anumite date sau pe anumite evenimente păgâne s-au suprapus și aceste evenimente creștine. Da. Și în felul acesta, astăzi avem anumite sărbători. Ei bine, plecând de la realitatea aceasta, pentru că o trăim, și acest sincretism religios care s-a creat domină până ziua de astăzi, spuneți dumneavoastră. Până la urmă, ce este rău dacă sărbăm și noi un astfel de eveniment? Chiar dacă temelia a fost așezată pe baze păgâne. Totuși, ceea ce iese în evidență astăzi este nașterea lui Iisus Hristos, este un eveniment important, este soarele de neînvins, chiar dacă la bază este sărbătoare păgână.
Rău nu este să serbezi, să zicem, nașterea Domnului Hristos, dar nu odată pe an. Și să exagerezi cu această naștere odată pe an. Parcă după ce trece perioada aceasta, parcă, spuneți-mi, unde se mai vorbește despre că Iisus a născut? Păi, în istoria creștinismului, dacă e să mergem așa și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, nașterea, de fapt, întruparea, încarnarea Mântuitorului Hristos are o semnificație extraordinară. Pentru că fără întrupare, mântuirea noastră nu era posibilă. El se întrupează, ia natura noastră umană, vine aici, este model pentru noi, ca noi la rândul nostru, uitându-ne la Mântuitorul Hristos, să înțelegem ce înseamnă această întrupare. Păi, nu doar momentul acesta, care este așa, știți, din păcate, este dus în derizoriu. Da? Se cântă colinde, sunt frumoase, dar uitați-vă și la colinde, dacă sunt amestecate cu substrat păgân, numai cine este atent să cunoască aceste elemente. Și vin și din filozofia, din tradiția noastră populară, dacică, și sunt foarte multe elemente precreștine pe care nu noi care suntem creștini le spun cei care cunosc, studiază fenomenul respectiv. Da? De asta vă spun că e foarte... E destul de periculos ca să te duci și să te fixezi pe o anumită dată. Acesta, de fapt, este pericolul. Biblia nu spune așa ceva. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, citești, de exemplu, Evanghelii. La începutul Evangheliilor, mai ales în Matei, Marcu și Luca, descoperim frumusețea aceasta a nașterii. Nu trebuie să vină 25 decembrie să citesc despre naștere. Nu. Nu trebuie să vină Paștele să citesc despre jertfa lui Iisus. Nu trebuie să vină o anumită perioadă în care eu să mă fixez asupra evenimentului respectiv. Un creștin trebuie să studieze, și aici mergem la esență, trebuie să studieze Scriptura în fiecare zi, să se învețe, să înțeleagă frumusețea planului pe care Dumnezeu îl are cu fiecare. A te duce și a face ceva special numai într-o perioadă a anului, îl rupe pe creștin de realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Îl rupe pe creștin de cine este Dumnezeu în Hristos și ce plan a făcut Dumnezeu cu omenirea prin Hristos. De fapt, aceasta este realitatea. Nu este rău că în perioada aceasta oamenii înțeleg sau mai înțeleg câte ceva din ceea ce înseamnă nașterea Domnului Hristos. Dar știți cum? Mi-aduc aminte, apropo de naștere, apropo de Paște, e perioada aceea cu Hristos a înviat, știți, e vorba aceea românească, minunea ține 3 zile și dacă mai spui după 3 zile Hristos a înviat, omul se uită lung la tine. De ce? Pentru că pe omul interesează mai mult fenomenele care au loc și evenimentele care au loc în jurul acestei sărbători, și anume iarăși, ce să facem cu iepurașul, cu daruri, știți că în perioada Paștelui e chestia cu iepurașul. Iarăși s-a încercat o deraiere a creștinismului.
În fiecare zi ar trebui să se nască Hristos
în fiecare zi
pentru viața noastră.
Absolut.
Importanța acestui eveniment ar trebui să fie în fiecare zi anului. Avem și un număr de telefon pe care vi-l punem la dispoziție pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă aveți anumite întrebări sau opinii cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, linia telefonică este deschisă, puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți adresa aceste întrebări sau opinii pe care noastră le aveți. Domnule pastor, într-adevăr, atitudinea aceasta lipsită de spiritualitate sau axată pe mercantilism, aș spune, în această perioadă, duce cumva persoana Domnului Hristos după gratii. Cineva spunea, Iisus Hristos s-a născut într-un staul, dar noi acum, prin atitudinea aceasta, îl punem efectiv după gratii. În această perioadă avem de-a face cu, aș spune eu, sfintele tradiția ale excesului, oamenii mănâncă peste măsură de mult, spitalizare, bineînțeles, după îmbuibare, tradiționala contabilizare a victimelor lui Bacchus, tot în această perioadă.
Ar cam trebui să nu mai mănânce acum, că se vor întâlni cu COVID-ul prin spitale, glumesc acum, dar e un adevăr.
Sunt multe aspecte pe care vreau să le discutăm astăzi în cadrul emisiunii, dar preluăm acum un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua, sănătate multă la toți!
Bună ziua. Asemenea vă dorim, vă ascultăm.
În legătură cu Crăciunul, cu nașterea Domnului. Deci, dacă însuși voi, toți creștinismii, mai depus, să zic așa, recunoașteți că Domnul Iisus nu s-a născut în Crăciun, că este sărbătoare păgână, nu trebuie sărbată, pentru că ce legătură are minciuna cu adevărul? Dumnezeu zice, nu este apă într-o vană de apă și apă sărată și apă dulce. Pentru că orice, chiar superficiile care e, că se naște Domnul Iisus, că vorbim de Domnul Iisus, nu. Domnul Iisus trebuie propăduit și cuvântul în fiecare zi, dar nu cu scopul că Domnul Iisus a născut. Și nu există sărbătoarea nașterii Domnului. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să plătească pentru păcatele noastre și să ne arată pe Domnul Dumnezeu, pe Tatăl nostru. Și noi, într-adevăr, trebuie să pomenim moartea Domnului Iisus până la venirea Lui, căci așa ne-a lăsat.
Nu lăsa scris. Da, vă mulțumim mult pentru punctul dumneavoastră de vedere. Domnule pastor, cum priviți această declarație categorică a ascultătorului nostru?
Asta am și spus. Eu asta am și spus până acum. Mulțumesc că ascultătorul sau privitorul a spus lucrul acesta. Asta am și spus, că cel mai important este să înțelegi această frumusețe a întrupării Domnului Hristos, a planului de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu omenirea aceasta. Vă dau un exemplu, pentru că să știți că se pare că și dezvoltarea oarecum a acestei sărbători vine tot pe fondul acesta al neînțelegerii întrupării Domnului Hristos. De ce? La începutul creștinismului, tot pe la anii 300 și ceva, au fost dezbateri mari cu privire la natura Domnului Hristos. Dacă este doar om, dacă este Dumnezeu întrupat, și să știți că au fost mari dezbateri, mai ales la sinodul 1 ecumenic și al doilea sinod ecumenic, în care s-a dezbătut natura Domnului Hristos, și acolo știm, a apărut crezul, primele 7 articole ale crezului și după aceea următoarele 5. Dacă și-aduc aminte că și într-unul, unul dintre articole spune și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, adică încearcă să stabilească cine este Hristos, de unde vine, de ce vine la noi, pentru ce a venit în lumea noastră. Asta arată că, uitați-vă, creștinismul a avut destul de multe lupte de dus și, mai mult decât atât, înțelegerea întrupării Domnului Hristos, că Domnul Hristos își asumă umanitatea noastră și acum atenție, și că noi la rândul nostru putem să trăim cum a trăit Hristos, să luptăm o viață fără păcat, aceasta este de fapt frumusețea. Nu îmbuibarea aceasta, nu mercantilismul acesta, ci din contră, smerenia, umilința, primirea în viața noastră a caracterului Domnului Hristos, acestea sunt elementele importante. Și dacă creștinismul le-ar înțelege, sunt sigur că cei care fac bani pe tema aceasta, cred că ar rămâne săraci în perioada aceasta, dacă creștinii zilelor noastre, între ghilimele, ar înțelege de fapt ce înseamnă creștinismul în realitate.
Iată că există poziții diferite cu privire la modul în care să se raporteze un creștin la această sărbătoare.
Da.
Și vreau să luăm în discuție lucrul acesta. Apelul telefonic de mai devreme, precedent, a susținut clar, nu ar trebui să avem de-a face cu această sărbătoare.
Da.
Accentul trebuie pus pe Iisus Hristos, nașterea Lui în viața noastră în fiecare zi și nu ar trebui să privim la această sărbătoare ca fiind ceva de dorit. Uh-huh. Pe de altă parte, alți creștini se raportează cu totul diferit. Uh-huh. Acest moment din an îți poate trezi un interes din punct de vedere spiritual, te poate duce pe un drum spre Hristos și atunci este bine ca să fie aproape de atmosfera aceasta a nașterii lui Iisus Hristos. Problema se pune atunci când luăm a doua parte în discuție, este faptul că oamenii se raportează la această sărbătoare și apar două elemente, aș spune, total diferite. Ideea de Crăciun, sărbătoarea de Crăciun.
Corect.
Și alții vorbesc despre nașterea lui Iisus Hristos în această perioadă. Ce legătură are Crăciunul cu Domnul Iisus Hristos sau cu nașterea lui Iisus Hristos? Înainte ca să răspundeți la această întrebare, mai preluăm încă un apel telefonic.
Sigur.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Aș avea rugămintea ca să fiți doar în legătură directă cu noi prin telefon, ca să ne putem auzi mai bine și să nu apară această microfonie. Să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne ascultăm și să ne auzim doar prin conexiunea telefonică.
Da. Alo.
Alo, vă auzim, vă ascultăm.
În legătură cu Crăciunul, ce legătură are Crăciunul cu nașterea Domnului Iisus Hristos? Că El nu a venit în perioada aceasta actuală, care sărbătoresc toate popoarele pe Domnul Iisus și-l laudă, și-l laudă, dar de ce nu-l laudă pe cine l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos? Că da. Spune în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea de... l-a trimis pe singurul său fiu, ca cine crede în el să nu piară, să aibă viață veșnică. De ce atâția pastori, atâția oameni intelectuali nu gândesc acolo ce spune Evanghelia, de fapt?
Da, am înțeles frământarea dumneavoastră, tocmai aceasta a fost și întrebarea către invitatul meu, ce legătură are Crăciunul cu nașterea Domnului Hristos și de ce se pune atâta accent pe Crăciun?
Deci uitați-vă bătrânelul acesta care apare de undeva, se pare din nord, este tot un zeu, este tot un zeu de fapt, aduce niște elemente foarte apropiate de creștinism. Vă dați seama, cunoaște dorințele copiilor. Copiii sunt puși de părinți să-i trimită scrisorului Moș Crăciun. De-abia îl așteaptă în ajunul Crăciunului atunci să vină, când ei dorm, să vină cu cadourile respective, să le primească, da? Vine și are putere să coboare pe hor, să intre. Dacă ar fi să scot toate elementele astea în evidență, sunt interesante. Mai mult decât atât, este îmbrăcat în roșu. Aici este ideea aceea de jertfă, și de viață în același timp. Da, sunt elemente care se mulează foarte bine cu creștinismul, da? Și se sizează cum, dom'le, dacă și moșul acesta, atât de frumos, cu mustăcioară, cu barbă, poate el să facă să facă lucruri mai multe decât, uite, face Domnul Hristos sau Mântuitorul Hristos, pentru că se pare că prin ceea ce fac părinții, darurile respective vin mai repede decât anumite rugăciuni pe care le adresăm noi. Și vedeți, foarte subtilă este credința aceasta și încet, încet se întipărește în mintea copiilor, copiii cresc cu ea. Bineînțeles că atunci când se fac mai mari, își dau seama că de fapt este o minciună, dar trăiesc așa în minciuna aceasta. E o minciună acceptată, asumată, pe care la rândul lor o transmit celorlalți. Sunt foarte multe elemente legate de chestiunea aceasta.
Dar cum se face că tocmai Moș Crăciun sau acest moș a luat-o înaintea lui Iisus Hristos?
Da, uitați-vă dumneavoastră. De fapt, în perioada lui decembrie, se știe că decembrie este sărbătoarea cadourilor. Se pare că momentul de început al acestui moș începe în perioada de 6 decembrie, când se știe că a existat un moș, de fapt, un bătrân episcop, Nicolae, un episcop al Mirei Lichiei, care, spre în dorința lui de a face bine, dă bani unei familii și eliberează 3 fete de a face prostituție pentru că tatăl lor n-avea cu ce să plătească datoriile. Se pare că imaginea acestui episcop se duce și ia figura aceasta și
se creștinizează.
De fapt, el era creștin. Fapta lui este foarte frumoasă.
Se implementează.
Fapta lui este foarte frumoasă, este extraordinară, nu trebuie să dăm la o parte. Acest episcop Nicolae a existat, el a participat, de exemplu, și la primul sinod ecumenic. Deci a făcut parte dintre cei care a fost apărători ai creștinismului, da, și ai adevărului biblic, da? Dar după aceea el se duce și oarecum este luat și amestecat iarăși în sincretismul acesta cu alte zeități păgâne. Da? Sunt după aceea vin și elementele acelea de sfârșit de an, din Imperiul Roman, Saturnalile. Era o perioadă în care oamenii își făceau daruri, era o perioadă de sărbători și de alte lucruri pe lângă cele frumoase. Și în felul acesta, vedeți cum se dezvoltă, pentru că dacă e să mergem iarăși în zona noastră creștină, natura noastră umană, când nu este predată lui Dumnezeu, foarte ușor se duce în altă parte. Ea este, să zic așa, gâdilată de ceea ce este firesc și de ceea ce este pământesc.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Cu problema cu obiceiurile acestea de acum, de Crăciun, de care sunt păgânii, sunt din toată lumea asta, toate religiile care se folosesc de acestea, nu înțeleg adventiștii care se obișnuiesc și la adventiști, cu pom, cu daruri, cu mâncăruri, la fel exact ca și...
Da, înțeleg cumva printre cuvintele pe care le adresați o întrebare sau o frământare pe care o aveți, și anume cum e corect din punct de vedere creștin să ne raportăm la această sărbătoare sau la acest eveniment. Tocmai această întrebare, domnule pastor, vreau să vă o adresez. Cum este corect ca un adventist de ziua 7-a sau ca un creștin care vrea să se apropie cât mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, cum ar trebui să se raporteze în această perioadă, la această sărbătoare?
Acum, uitați-vă la nivel, pe plan general, social, în perioada aceasta trebuie să fim conștienți că oamenii sunt mai deschiși. Noi, ca și creștini, adventiști sau neadventiști, noi trăim în socialul acesta, da? Iar dacă, mă zic așa, oamenii sunt deschiși, noi avem atunci oportunități să putem să ne ducem să le prezentăm adevărul așa cum este el. Noi putem să ne folosim, asta nu înseamnă că suntem, facem o misiune din aceasta neprincipială, ci din contră, dacă oamenii sunt deschiși, putem să prezentăm adevărul frumos așa cum este el și să explicăm oamenilor ce este bine și ce nu este bine, ce este rău și ce nu este rău. Acum, de exemplu, dacă ne uităm în societatea noastră, sunt foarte multe elemente, cum spunea doamna, da? Că și noi adventiștii sau neadventiștii, nu contează. Orice creștin trebuie să înțeleagă că este ortodox, că este ce este, protestant sau neoprotestant, orice creștin, dacă este sincer, trebuie să înțeleagă că elementele păgâne n-au ce căuta. Însă ce este interesant? Că multe dintre elementele păgâne care au pătruns, ele și-au pierdut sensul în momentul acesta. ele și-a pierdut sensul. Sunt elemente, de exemplu, care, de exemplu, pomul sau bradul.
Chiar vreau să discutăm acum, pentru că mai avem ceva timp din emisiunea de astăzi și vreau neapărat pe aspectele acestea practice să discutăm. Vorbim despre colinde, să vorbim despre stea, faptul că acum copiii merg cu steaua, să vorbim despre împodobirea bradului. Ar putea un creștin să-și împodobească bradul, să-și facă un selfie lângă brad și să-l posteze pe rețele sociale eventual alte elemente care concordă cu aceste practici.
Sunt foarte multe lucruri de spus aici. Adică sper să ne ajungă timp.
Bun, haideți să vedem. Să pornim, de exemplu, cu problema aceasta a colindului. De ce se cântă colinde și dacă este o practică corespunzătoare, dacă un creștin autentic sau care își dorește să fie conform cu planul lui Dumnezeu, ar trebui să meargă, să colinde pe alții, ce ar transmite lucrul acesta, cum ar putea să facă în așa fel încât mesajul lui Hristos să fie transmis.
Colindul, în esență, dacă este să fie, să vorbim despre el, nu este un lucru rău. E o veste bună pe care o duci. S-a născut Iisus, dacă mergem pe direcția aceasta, da? Dar fiind asociată cu momentul acesta, cu timpul acesta, atunci ea este asociată și cu elementele care vin din păgânism. Pentru că, dacă vă uitați, foarte multe colinde iarăși au elemente care nu sunt adevărate. Vă dau un exemplu. E un colind foarte frumos, trei crai de la răsărit, spre stea au călătorit. Apropo și de stea, iarăși oamenii nu știu ce este steaua aceasta. Se întreabă dacă este un astru, nu. Putem să discutăm. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, nu au fost trei crai. Acești trei crai vin dintr-o tradiție, da, așa au și denumiri.
Au fost mai mulți, se pare.
Nu se spune în Biblie niciun număr. Da? Au venit crai din răsărit sau cine era? Astrologii din răsărit sau învățații din răsărit. Și iarăși vă spun asta, uitați-vă, sunt niște elemente care îi face pe creștini să nu înțeleagă adevărul.
Se pare că acești crai au adus câteva daruri clare.
Se găsesc în cuvânt.
Aur, smirnă și tămâie. Și poate că de aici e asocierea cu trei crai.
Cred să poate lucrul acesta, dar în esență au fost mai mulți care au participat la aceste daruri. Nu au fost doar trei. Scriptura nu spune că au fost trei. Da? Iarăși, uitați-vă dumneavoastră, tradiție amestecată cu creștinism. Da? Unde este adevărul? Pentru că la un moment dat te trezești că nu este adevărat. Și oamenii spun, da, nu sunt trei, dar asta nu este nimic. Pentru că sunt și alte elemente, și alte colinde care nu au legătură. Eram un copil și cântam despre, mă duceam cu bună dimineața și în loc de bună dimineața cântam cântecul ăla, Adam dacă a greșit, și vorbeam că a luat din pom mărul și din măr a mâncat. Iarăși în Biblie nu se spune că s-a mâncat dintr-un măr, spune că acolo era un fruct. Dar iarăși elemente de tradiție care sunt amestecate cu cele...
Bun, și dacă există tot acest sincretism, chiar și la elementul numit colind, un creștin ar trebui să meargă cu colindul? Să încurajăm pe enoriași, pe cei care sunt în zona noastră de acțiune ca lideri spirituali, să încurajăm să meargă?
Dacă mă întrebați pe mine personal, a merge în perioada aceasta cu colindul este oarecum un anumit compromis pe care poți să-l faci. Dacă te duci să transmiți un mesaj biblic, într-o societate care nu prezintă lucrurile biblice, ar putea să fie un lucru frumos. Adică te duci și prezinți colinde 100% biblice. Și să știți că oamenii sunt impresionați de colindele sau de adevărurile pe care tu le spui prin cântat. Pentru că, de fapt, colindul este un imn biblic frumos cântat care prezintă un adevăr. Ar fi un element interesant. Numai să fie prezentat în contextul acesta în care am spus puțin mai devreme, oamenii sunt dispuși să te asculte. Însă există riscul acesta care ne asociem și noi cu ceilalți. Și aici este riscul. De ce să nu zicem să vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos în toată perioada anului? Pentru că asocierea, să faci ceea ce fac ceilalți în perioada aceasta, iarăși, este o notă foarte, foarte delicată, pentru că și noi înseamnă că și în perioada aceasta și nouă ne place aceleași evenimente, intrăm pe aceleași gusturi cu ceilalți și sunt foarte subtile.
Da, întrebarea mea este dacă noi acum, ținând cont că există sărbătoarea aceasta, n-ai cum să treci cu vederea și ești cumva atins de atmosfera aceasta din de sfârșit de an. Dacă îi încurajăm pe oameni să meargă, să facă o anumită lucrare, dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie cumva convertită sau să fie adaptată într-un spirit misionar.
Absolut.
Să fac cumva ca să transmit, nu ideea de moș sau evenimente păgâne, să nu scot lucrul acesta în evidență, ci să-L scot pe Hristos în evidență.
Da.
Și dacă pot să continui cu acest eveniment misionar în timpul anului sau în restul anului, cu atât mai bine.
Cu atât mai bine.
E cam greu ceea ce cereți dumneavoastră, nu credeți?
Nu vi se pare ciudat? Acum, să vedeți diferența. Nu vi se pare ciudat că după ce se termină sărbătoarea aceasta, hop, se opresc toți? Și de ce ne oprim și noi atunci? Sună așa, pentru că tu care ești creștin, te oprești. Nu, tu mergi mai departe. Du vestea mai departe. Înseamnă că îți place și ție atmosfera aceasta și intri...
Și te limitezi doar la ea.
Și te limitezi doar la ea. Acesta, de fapt, este riscul. Acesta este riscul și trebuie să ținem cont de ceva. Că neadevărul n-a venit așa buluc, grămadă peste noi, ci neadevărul s-a furișat. Puțin câte puțin, puțin câte puțin, și cei care odată țineau strict la ceea ce însemna principii, încet, încet au lăsat garda jos și au acceptat compromisuri. Vedeți, dumneavoastră, la început, bune, dar pe măsură ce timpul a trecut...
Haideți să vedem cu problema bradului. Mulți creștini au brad în casă acum și îl împodobesc, își postează fotografii cu el și așa mai departe. E bine, e corect, e păcat. Ce ar trebui să facem în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu, să nu fim criticați de oameni, să nu fim văzuți și ca niște ciudați? Cum este mai corect?
Păi de ce să fiu văzut ciudat dacă eu nu accept așa ceva? Că aici este... Eu nu accept. Adică, dacă ne ducem iarăși în ce înseamnă bradul? De fapt, dacă intrăm în atmosfera aceasta a iernii, noi știm ceva, că singurul care rămâne verde în toată perioada aceasta este bradul. Și bradul parcă dă o nuanță de viață, că de fapt asta înseamnă, da? Uitați-vă, exact pe data de 25, că 25 înseamnă sărbătoarea mitraismului. Pe 25 avem solstițiu de iarnă și de pe 25 încolo începe să crească
ziua.
Soarele a câștigat, de fapt lumina în esență a câștigat. Iarăși verdele acesta vine cu nuanța aceasta de viață. Mai mult decât atât, să știți că este ceva și în Biblie legat de pomul verde. În Biblie, de exemplu, cei care se închinau la zeitățile lor, se închinau, interesant, spune cuvântul lui Dumnezeu, lângă pomii verzi. Acum, nu știu dacă neapărat filozofia aceea ajunge până aici, da? Pentru că ea, de fapt, și-a pierdut sensul acela. Nu mai există sensul acela. Nu mai are nicio legătură cu sensul acela. De exemplu, în creștinismul american, nici în momentul acesta nici nu se pomenește să nu spui brad, adică sau să nu așezi bradul în biserică. Dar aici sunt niște aspecte foarte interesante. Dacă ai așezat bradul, spune scopul pentru care ai făcut-o. Dacă ai făcut-o așa doar pentru tine, de exemplu, să-ți zgâdile ție firea, da. Dar dacă faci cu scopul de a aduce daruri și a le da celor care sunt nevoiași, atunci înseamnă că ți-ai împlinit scopul creștin. Eu vorbesc de alt mediu, decât mediul românesc. Cu toate că acum și în mediul românesc de multe ori se practică lucrul acesta.
Știu, până la urmă,
știu că în biserică n-a intrat deocamdată, sau mai cel puțin în bisericile neoprotestante.
Da. Întrebarea mea este, e un lucru greșit faptul că îți faci brad și ai scopul acesta misionar, pui daruri și aceste daruri să ajungă în mâna unor persoane nevoiașe sau care au nevoie de ele. Este un lucru rău să facem lucrul acesta?
Acum, eu pun întrebarea, de ce trebuie să-l facem? Pentru că îl fac toți ceilalți?
Pentru că este atmosfera de a dărui.
Pentru că este atmosfera.
E ceva deosebit în această perioadă.
Da, este ceva
sentimentele noastre sunt altele. Suntem mai buni, suntem mai darnici.
Da, acum ar trebui să... Păi eu pun o altă contraîntrebare. Ar trebui să ne facă un brad mai buni? Un pom pe care să-l punem în casă mai buni?
Da, nu prea am răspuns la întrebarea aceasta.
Da, nu. Eu v-am spus direct. Creștinește este un compromis care se furișează, asta am spus. Este foarte delicat să accepți astăzi, să accepți mâine, după aceea îl vezi ca pe ceva așa normal, îl vezi ca pe ceva natural. Eu cred că un creștin trebuie să, cu toate că pare dureros, trebuie să dea la o parte toate aceste elemente care ar putea să-l compromită.
Bun, haideți să vedem ce este cu steaua, de ce copiii merg cu steaua. Amintează dumneavoastră ceva de aspectul acesta și vreau ca să comentăm acum la finalul emisiunii.
Da, copiii merg cu steaua pentru că știm că atunci când s-a născut Domnul Hristos a apărut o stea interesantă și steaua aceasta de fapt își are rădăcini biblice, se găsește, mi-am trecut aici, se găsește în Vechiul Testament, în Iacov 24:17 și a fost făcută o profeție vis-a-vis de
Noul Testament.
Da, Iacov, din Vechiul Testament, o stea răsare din Iacov, am greșit, Numeri 24:17, pentru că poporul evreu a fost dus în robia babiloniană, astrologii și astronomii de acolo au descoperit steaua aceasta și ei tot timpul se întrebau, va apărea o stea? Când va apărea steaua aceasta? Și la un moment dat, în timpul istoriei, în timpul când urma să nască Domnul Hristos, a apărut steaua aceasta. Și și-au dat seama că nu este o stea oarecare, că nu este un astru care stă undeva pe cer, că am înțeles că zilele acestea la televizor ei au încercat astronomic să descopere care este steaua aceea care a apărut. Nu! Dintr-o dată steaua aceea a început să meargă și magii din răsărit au zis, hai să mergem după ea. Și dacă se va naște un împărat și vă dați seama, fiind stea, au avut conotația aceea divină, hai să luăm și daruri. Și steaua aceea a mers, a ajuns la Ierusalim. Când a ajuns la Ierusalim, steaua s-a ascuns. Irod i-a chemat, spuneți-mi unde s-a născut, să-mi spune și mie. Când au ieșit din Ierusalim, steaua aceea a apărut din nou și când magii s-au apropiat de locul nașterii Mântuitorului Hristos, au descoperit că, de fapt, steaua aceea nu era o cometă sau nu era o planetă, ci erau îngerii care au venit și au luminat. Îngerii au luminat drumul pentru că îngerii din cer s-au bucurat de nașterea Domnului Hristos și de acest plan de mântuire pe care Dumnezeu îl avea cu omenirea. Deci steaua sunt îngerii care au venit și s-au bucurat de nașterea Domnului Hristos.
Mulțumim pentru aceste explicații și cred că ar mai fi multe lucruri de spus despre modul în care ar trebui să se raporteze un creștin la sfârșitul de an sau la evenimentele care sunt
absolut
în sfârșitul de an, dar timpul nu ne mai permite. Astăzi, domnule pastor, vă mai aștept și în cadrul altor ediții a emisiunii Repere.
Cu siguranță.
Dragi telespectatori și radioascultători, v-aș dori acum, la finalul acestei emisiuni, în care am discutat despre spiritul acesta bun, care ar trebui să ne caracterizeze nu doar în timpul acestei luni de sfârșit de an, ci în tot timpul anului. După ce am vorbit despre modul în care ar trebui să se raporteze un creștin la acest eveniment al nașterii lui Iisus Hristos, aș vrea ca să vă invit să luați ca acest eveniment al nașterii lui Hristos să fie un eveniment zilnic, să nu fie limitat doar la o zi pe an și viața noastră să fie impresionată de nașterea lui Iisus Hristos în sufletul nostru. Sunt Adrian Andrei, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!